Susters en sisters, ons vra om verskoning dat ons 'n bietjie laat was, ons het net een draai verkeerd gevat en toe is dit verby. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, broeders en susters, met die sing van Psalm 149. Ons sing Psalm 149 vers 1 en vers 2. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge, laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Kom staan, dan sing ons Psalm 149 vers 1 en 2. Vanaand, broeders en susters, uit die woord van die Here uit die boek Hebreërs. Ons lees Hebreërs hoofstuk 12 en daar begin ons lees by vers 1. Ons teksvers is vers 11. Hebreërs 12 vanaf die eerste vers. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig word, my kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getugtig word nie? As julle nie getugtig word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getuchtig. Maar hy tuchtig ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir u vers 11. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Broeders en susters, kom dat ons nou verenig in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n voorreg om so in rus en vrede vanaand saam met medegelowiges u te ontmoet hier in die kerk op so 'n besondere wyse. Want Here, al is u altyd alomteenwoordig, is u tog hier amptelik die een wat ons met u heilige woord aanspreek en hier kan ons u stem hoor. Ons kan die krag van u heilige gees in ons harte voel en ons kan ons verheug in u teenwoordigheid. Ons loof en ons prys u daarvoor. Want Here, ons se God, ons is tog so afhanklik van u. Sonder u is daar vir ons niks. Ons is u kinders, die skape van u wei. En ons prys u naam dat u ons hier wil voed met die brood van die lewe en ons wil laaf met die koel water uit die fontein van die lewe wat oor ons siele spoel. U is goed vir ons. Ons loof en ons prys u, Here, vir hierdie gemeente wat u geroep het, wat u hier geplant het en wat u hier bemagtig, hierdie gemeente vir wie u opvoed en afrig en dra deur die lewe. Ons dink aan die wat hier geroep is om die verkondiging van die woord te doen. En ons bid, Here, dat u hom ryklik sal seën, nie alleen met insig en roepingsbewustheid nie, maar ook met oorgawe en vreugde in sy diens. Wees met elke ouderling, wat met u woord in die hand, die harte van sondaars moet oopbreek en bedien, en wil u elke diaken dra, wat u liefde oordra, en u versoening aan mense leer. Ons bid dat u hierdie gemeente dan sal seën in dit wat hulle aanpak, in dit wat hulle beplan en uitvoer, sodat hulle 'n stad is wat op 'n berg gebou is, 'n lig wat skyn in 'n donker wêreld. Ons bid dat u ook met hierdie land sal wees waarin ons woon. 'N land, Here, wat ons dikwels soveel kommer in ons harte laat beleef, daar waar daar so baie voorbeelde is waar lewe en besittings geen waarde het nie, wil u tog self die onheil bind en wil u u lig laat skyn ook daar waar ons u vrede kan uitdra en die liefde van Christus in mense se harte kan instort, om te weet dat ons lewe nie vir een dag nie. Ons lewe met die oog gefestig op ons Here Jesus Christus wat weer kom op die wolke. Ons bid dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat u ons sal dra wanneer ons in die lewe getug word en swaar tye belewe. Hoor en verhoor tog die gebede van die wat worstel en na u roep. Here, ons vra dat u ons genadig sal wees deur ons sondes vir ons te vergewe en dat u nou ons deur u woord sal aanspreek en versterk. Ons bid dit alles in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. En ons sing hierdie keer Psalm 61. Daarvan sing ons vers 2 en vers 3. tussen ons Here Jesus Christus, soos wat u uit u eie lewe en program weet, loop dinge nie altyd so glad as wat mense dit altyd wil hê nie. Jou lewe en jou lewenspad kan dikwels maar opdraandes voor jou laat voors of laat uitkom. En daarom ervaar ons baie keer in ons lewens spanning en worsteling. En dan is dit asof jy sulke mense so jammer kry. Maar dit is ook asof jy sulke mense wil begelei sodat daar insig kan kom in sulke tye. Sodat 'n mens kan leer om hierdie tye beter te verstaan, spesiaal wanneer jy moet besluite neem in sulke lewensomstandighede en selfs in krisisse. En as die dinge so druk, broeder en suster, is dit tog nie snaaks nie. Dis wanneer jy baie keer die vraag hoor na die sin van alles. Hoekom moet ons so sukkel? Is alles die moeite werd? Hoekom so baie probleme en spanning? Hoekom moet ek so swaar kry? Nou, gemeente, die gelowige behoort natuurlik hierdie vraag uit die Here se woord te beantwoord. Want dis die enigste antwoorde wat regtig waarde vir ons het. Want anders kan jy baie maklik perspektief verloor en dan baie moedeloos raak. Selfs by groot aanwysbare probleme, soos siekte en hartseer en worsteling met moeilike keuses, moet die kind van die Here die sin en die doel van dit alles in die Bybel gaan soek. Dis baie belangrik om as uitgangspunt te neem. En wanneer 'n mens dan nou na die Bybel toe gaan, broeder en suster, dan kom jy agter die Bybel gee verskillende antwoorde vir die gelowige se lyding in hierdie lewe. Hoe klein of hoe groot hierdie lyding en spanning ook al moet wees. En die Bybelse antwoorde vul mekaar aan. En dit gee ook raad uit verskillende hoeke uit. Ons het vanaand in die besonder op Hebreërs 12 se behandeling waarop ons wil let as ons hierdie saak van nader beskou. Ons let op Hebreërs 12 se behandeling van hierdie dilemma. Hoe verstaan mens swaar en beproewing in jou lewe? Hier het ons met een van die skrif se antwoorde te doen. En dit gee vir ons op 3 punte meer lig. In die eerste plek vertel Hebreërs vir ons hier hoe ons beproewing belewe. In die tweede plek verduidelik dit vir ons hoekom ons beproewing in die lewe ervaar. En in die laaste plek vra dit vir ons waarheen neem hierdie beproewing ons en lei dit ons vir ons om te sien waarheen swaar kry 'n mens in jou lewe vat. Want u sien, hulle Hebreërs wil vir ons verduidelik hoe dat God soms sy kinders beproef sodat hulle eendag die groot prys kan ontvang. En daarom gaan ons op die spoor van hierdie hoofstuk ook in die eerste plek begin om te luister wat die Bybel sê, hoe ons beproewing belewe. Nou, ons teksvers vat dit eintlik baie raak. Hy sê, nou lyk dit op die oomblik nie of tugtiging 'n saak van blydskap is nie, maar 'n saak van hartseer. Nou, wie broeder en suster kan daarteen stry? Swaar kry en spanning bring onder geen omstandighede blydskap saam met hom mee nie. Nee, dit neem vreugde weg en dit bring smart waar dit kom. En daarom hou ons nie daarvan nie en daarom probeer ons altyd om dit te vermy waar ons kan. Selfs die swaar kry, die tipe swaar kry wat so stadig aan ophoop, soos byvoorbeeld die dinge wat jou begin vang as jou program te vol geraak het, wat later dan net te veel raak vir jou, dit maak mense dood binne. En dit bring net soveel spanning as al die groot probleme wat daar mag wees, soos siekte en die dood van 'n geliefde. Voorwaar, ons as mens beleef dit moeilik. Iemand op wie lyde absoluut geen indruk maak nie, is eintlik nie 'n mens nie. So 'n persoon laat mens dink aan 'n marmerbeeld wat met 'n uitgekapte glimlag te midde van die storms en die onweer daar buite staan en altyd glimlag. Daar's iets kouds en doods in daardie glimlag. Die mens is nie so nie. Ons moet dit verstaan. En die Bybel leer ook vir ons dat daar baie voorbeelde is van gelowiges wat regtig swaar gekry het. Dink maar aan Job, waar hy vra dat sy vriende hulle tog oor hom moet ontferm, omdat die Here hom so hard getref het. Dink maar aan Dawid, wat oor sy kind Absalom gehuil het. Ja, broeder en suster, dink aan die groot profeet Elia, wat onder 'n doringbos gaan neerval, en sê alles het net eenvoudig vir hom te veel geword, en die Here moet hom vat. Dink veral, broeder en suster, aan die verskriklikste voorbeeld van hulle almal, ons Here Jesus Christus, hoe het hy gely ter wille van ons sondes? Ja, dink net toe hy van God verlate was aan die kruis, hoe verskriklik moes dit wees. Ons eie lewenservaring dwing ons om saam met die skrywer van die Hebreërbrief te sê dat as lyding en tugtiging ons deel word, ons dit nie as 'n saak van blydskap ervaar nie, maar 'n saak van hartseer. Maar dis natuurlik gelukkig nie al wat Hebreërs vir ons sê nie, want hy gaan aan in die tweede plek, verduidelik hy vir ons, hoekom ons hierdie beproeving belewe. Ons tweede gedagte bring ons dus by die doel van sulke omstandighede in 'n mens se lewe. Die skrywer sê, dat hierdie lyding en tugtiging, interessant, as jy na die oorspronklike teks gaan kyk, dat dit, vreemde woord wat hy gebruik, dat dit oefening is. Dis die woord. Hier is dit duidelik dat hier sprake is van geestelike, of ons kan sê innerlike oefening. Ja, net soos wat jy liggaamlik sterk word, deur harde liggaamlike oefeninge, so word jy ook geestelik sterk deur geestelike oefening, sê Hebreërs. God laat met ander woorde die gelowige meedoen aan hierdie geestelike oefeninge, veral deur dinge soos tugtiging en swaar kry. As jy daar in jou lewe op so 'n plek is, moet jy weet, jy's eintlik in God se gimnasium. Hy wil ons byvoorbeeld daardeur leer wat dit is om ernstig en om vurig te bid en om werklik te leer om al ons bekommernis op hom te werp. Hy wil ons oefen om ons harte, wat baie keer vol van ons eie planne en verlossingspaaie is, so voor hom uit te stort. Baie keer praat ons nie genoeg met ons Here nie. En dan leer hy ons. Hy bring ons terug. Hy leer ons waar ons krag te vind is. Hy wil ons leer om by hom lig te soek in die donker van ons lewe. Wat die donker van jou lewe ook al mag wees. En broeder en suster, om so te bid, ja, dalk selfs worstelend en alleen, daai geestelike oefening. Deur die pyn, smart en spanning van die lewe, word ons gelei om met aandag ook verder die Bybel te lees, soekend te lees, hoe om diep te soek in die waarhede van God se woord en na God se wil vir ons lewens te vra. Ja, broeder en suster, woorde en tekste waaroor ons tevore dalk sommer net gelees het, sonder dat het werklik ingang gevind het, kry ewe skielik 'n besondere inhoud en betekenis en spreek jou aan in daai oomblik waar jy eintlik oop is om ontvanklik die Here se woord in te drink. So So leer die Here ons om troos en sekuriteit op die regte plek te soek. Om so broeder en suster Bybel te lees, daai is geestelike oefening. Verder, as gelowiges, luister ons altyd graag na die suiwer verkondiging van die woord van die Here. Dit is so opwindend. Dit is so insiggewend. En dit is lewewekkend. Maar as ons regtig gedruk en beproef word, dan soek ons die prediking met soveel meer verwagting op. Dan pas ons dit soveel beter toe op ons eie lewens. Daai broeder en suster is geestelike oefening. Verder, meer nog, vind ons in 'n swaar tyd soveel meer van die groot, groot waarde van die gemeenskap van die heiliges. Ons lewe maklik by mekaar verby. Medegelowiges wat vir mekaar omgee en in mekaar belangstel, kom dikwels soveel nader aan mekaar, juis as 'n gevolg van 'n krisis of 'n swaar tyd in een se lewe. As die spanning hoog raak, dan beteken die besoek van 'n medelidmaat tog so ontsaglik baie. As die lewe druk, ag, dan kan hy huisbesoek van die ouderling of die diaken se woorde en insig dikwels soveel ondersteuning bied. Iemand wat miskien 'n bietjie meer van buitekant af na jou probleem objektief kan kyk. Hoeveel insig word daar in jou eie probleem verkry as 'n ander gelowige wat objektief kyk, die saak beluister en help dra. Jy sien, hoekom lyding, swaar kry, druk, probleme dikwels op jou pad kom? God oefen jou geloof dat jy geestelik fiks word, naby aan hom bly, naby aan jou kerk en jou medegelowiges lewe. En dit laat jou dan met groter ywer die liefde van ons Here soek en sien. Maar in die derde plek leer Hebreërs ons ook waarheen die Here ons met hierdie swaar dinge neem. Waarvoor moet ons dan hierdie beproewing beleef? Nou, uit die voorafgaande kan ons al merk dat dit wat ons dikwels as hartseer en droefheid sien, in der waarheid ook 'n ander kant het. Daar is ook soveel positiewe gevolge in. Met ander woorde, daar is ook 'n groter doel. Maar wat kan dan die uiteindelike resultaat van hierdie geestelike oefening wees? Waarvoor is al die beproeving dan uiteindelik nodig? Waarheen vat dit ons? Hebreërs 12 sê dit duidelik. Die resultaat sê ons kry 'n vredevolle vrug, 'n vrug van vrede en van geregtigheid, van diens aan die Here. Met ander woorde, daar's twee goed wat ons kry. Die ou vertaling sê die vredevolle vrug van geregtigheid. So die eerste vrug wat jy uiteindelik kry, is vrede. Nou, mense nou wonder, wat is dit nou om te kry? Nou, hierdie woord in die oorspronklike taal beteken eintlik meer iets soos innerlike vrede, of ons kan dit in Afrikaans ook vertaal met die woorde gewetensrus of gemoedsrus. Vrede met God. Iets van, jy het groot geword. Jy raak nie meer ontsteld oor klein belaglikhede nie. Daar's iets van 'n kalmte en 'n gemoedsrus wat deel van jou arsenaal van jou innerlike self word. Vrede met God deur Jesus Christus. En dit, broeder en suster, bring 'n algemene rustigheid en vastigheid, en dit gaan alle verstand te bowe. Mens kan amper sê, dis asof daar iets hemels is wat in jou begin oopgaan. Wat baie mense in hierdie wêreld nooit sal verstaan of nooit sal bereik nie. Om daardie vrede te begin beleef, is om in elke beproeving te weet, dat ek naby die Here lewe, omdat hy eintlik naby my is. En as die Bybel sê dat hy my sal bewaar, en dat niks my uit sy hand kan trek nie, dan is daar geloof, ek glo dit, en dit bring gemoedsrus. As die Bybel sê dat daar nie 'n haar van jou hoof sal val sonder sy wil nie, dan word daai tipe uitsprake al hoe meer 'n werklikheid vir jou. En jy begin dit beleef. Dat is nie net meer woorde nie, maar in jou eie lewe is dit op 'n manier 'n wonderlike realiteit. En vir diegene wat dit soms maar, vir wie dit soms maar nog net woorde is, wel, dalk lê daar nog baie beproeving en oefening vir jou voor. Jou nabyheid in die Here is net nie reg nie. Hy gaan jou op 'n stadium in die gimnasium inlei. Maar daar is natuurlik ook nog 'n tweede vrug op die geestelike leiding, en dit is geregtigheid, of dit het te doen met 'n ander manier van om die Here te dien. Jy kry gehoorsaamheid aan die wil van God en 'n gewilligheid om te doen wat reg is in die oë van die Here. Dit wil sê, geestelike oefening, dat geestelike oefening ons meer en meer daartoe bring om ons lewens as ware kinders van die Here in te rig. Jy weet, broeder en suster, deur 'n tyd van swaar kry, begin 'n mens al hoe meer verstaan wat tel regtig en wat weeg swaar. En dikwels raak 'n mens skaam as jy terugkyk om te dink, waaraan het ek my soveel gesteer en waarvoor het ek my altyd so verskriklik beywer en waaroor het ek my altyd tog so graag en maklik ontstel? En dan het jy 'n bietjie groter geword deur die oefening en die ding terug, dan besef jy, ek het dan baie belangrike dinge in my lewe laat verbygaan. Ek het eintlik baie energie en tyd gemors op goed wat geen ewigheidswaarde het nie. Dis die resultaat van swaar kry. Jy begin die lewe as ware vanuit 'n hoër hoek uit sien en weeg. En dit moet ons nooit vergeet as ons bedroef raak nie. En tog, weet jy broeder en suster, ons as mense, ons vergeet juist hierdie dinge in die tyd van tigtiging. Dit is wanneer ons naby ons kyk en vra nou, wat gaan nou aan? En kyk, selfs ook hierdie swakheid van ons word in ons teksvers behandel en opgeklaar. Want daar staan twee baie onopvallende woordjies in ons teksvers. Dit is die woordjies nou en later. Nou, hier op die oomblik. Hy sê nou, lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar 'n saak van hartseer. Maar later, lewer dit hierdie vreugdevolle vrug van diens aan God op vir diegene wat geoefen het. Hoor u? Dis daai nou en later. Dis 'n baie belangrike onderskeid en perspektief wat ons in hierdie hele saak uit Hebreërs moet raak sien. Die gevaar, broeder en suster, is tog so groot dat as ons in lyding en swaar kry verkeer, ons teen die nou van die oomblik kan blind staan. En dit maak ons tog so swak. teen die lyde self, teen die swaar kry self, wat op daai oomblik met ons gebeur. En dis wanneer ons nou begin vra, waarom Here? Of hoekom ek? Is ek dan so 'n groot sondaar of wat? Of is ek nou nie goed genoeg nie? Dis die tye wanneer ons ook maklik in opstand kom teen God. En ons vergeet egter dat ons so net geoefen word en dat daar wel 'n later sal aanbreek waar ons die prys ontvang, die vrug van hierdie gemoedsrus en groot wees in rustigheid en in kalmte. Die goed wat die Here gedoen het om ons te maal en reg te kap. En dit is presies hoekom hierdie prys 'n vrug genoem word. Want gemeente, 'n vrug is juis iets wat stadig in 'n proses ryp word. Mettertyd, geleidelik. Selfs sonder dat jy dit baie keer opmerk. En eendag dan pluk jy die vrug wat na die tyd heerlik ryp en bevredigend is. Ons moet pas op dat ons nie die vrugte van lyding en oefening wil ryp druk nie. Dit is iets wat deur God bepaal word, 'n ryp word proses. Vers 11 sê, nou en later. So die les, die praktiese raad is, vergeet die opstand teen God, as jy nou, as jy op die oomblik gedruk voel. Wag tot later, later, oor 'n maand, ons weet nie, of oor 'n jaar, oor 'n leeftyd, selfs dalk tot in die namals. Ons een ding weet, dis altyd 'n belegging om te bereid te wees om te wag en om ons nie op die huidige oomblik vas te staar in dinge wat vir ons sleg is nie. Wat ons naderhand swart gallig maak omdat ons niks anders meer raak sien nie. Nou eers oefen. Later die prys. Gemeente, as jy eers so begin lewe, dan sal dit duidelik word, dan betree jy die weg, die pad van ons Here Jesus Christus. Ja, by hom was daar ook 'n nou en 'n later. Jy sal onthou in die begin van die hoofstuk wat ons gelees het, het daar gestaan dat hy vir die vreugde wat vir hom gewag het, bereid was om die kruis te dra, die skande te verag. En op die einde het hy, waar is hy nou? Aan die regterhand van God. So Hebreërs sê, kyk na hom, dis die pad, en kyk waar is hy nou, en wat leer jy daaruit? Hoe sien jy dit? Wat sê dit vir jou? Hy het ook die bittere lyde geken. Ons hoef nie alleen te voel nie. Hy was ook die een wat gevra het, waarom? Waarom het u my verlaat? Maar in die nou, die oomblik van sy lyde, was daar altyd by hom net daardie hinkering na God. Daar was geen opstand nie. En later? Later het hy ook hierdie vrug gepluk. Maar dit was in sy geval, dink net daaraan, nie vir homself nie. Maar hy het dit gepluk na alles wat hy deur is vir ons. Met ander woorde, sy nou het eintlik ons later geword, want ons het sy vrug ontvang. ons lyding en swaar kry, is dit slegs daar om ons daardeur deelgenote te maak van die vrede van Christus wat hy vir ons bewerk het. En daarom, broeder en suster, moenie dat iets jou onderkry nie. Nie jou gesondheidstoestand, of jou program, of jou worsteling nie. Dis alles maar net vir nou. Daar is 'n later. Meer nog. Daar is 'n ewige later. Wat die nou van hierdie wêreld in die niet sal laat verdwyn. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die Onse Vader. Die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 90. Ons sluit ons erediens af met Psalm 90 vers 1 en vers 8.
Oh,
tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.